Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i parlamentit iranian, Zoti Mohamed Baqer Kalibaf, ka theksuar se pajisjet mbrojtse janë burimi i rritjes së fuqisë parandaluese të Iranit, që përforcon frymën e prosperitetit dhe dinjitetit në mesin e popullit iranian. Zoti Kalibaf i bëri këto komente të shtunën, ndërsa inspektoi një ekspozit të industrisë mbrojtjes, në organizatën e industrive të mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit. Kryetari i parlamentit iranian ju drejtua ministrit iranian të mbrojtjes, General Brigade Mohamed Reza Ashtiani dhe disa drejtorve të ministrisë mbrojtjes, duke thënë se ne të gjithë jemi mirënjohës për pajisjet e mbrojtjes të cilat kanë shkaktuar zgjerimin e fuqisë parandaluese të vendit. Ne jemi gjithashtu krenar për vetmjaftueshmërinë, e cila rrit besimin kombëtar në mesin e popullit iranian, tha kryeparlamentari i Iranit, duke shtuar se industria e mbrojtjes është një shembull për zhvillimin e vendit, ashtu siç pritej, bazuar në idealet e revolucionit islamik. Kryetari i pushtetit legislativ të Iranit vazhdoi duke thënë se doktrina mbrojtëse e Republikës Islamike të Iranit bazohet në paqen, stabilitetin si dhe mbrojtjen e vendeve të shtypura, pra ne nuk kërkojmë ekspansionizëm, por çdo akt i keqdashës dhe agresioni do t'i përgjigjemi me vendosmëri. Si që përjetua në të gjithë globin, përparimi thelbësor, ndryshimi i platformave dhe përdorimi i teknologjive të reja, ndodhin në forcat e armatosura dhe sektoret ushtarak të vendeve, dhe më pas njohurit dhe teknologjit e avansuara transferohen tek njerëzit vuajnë në duke Zoti Kalibaf. Kryetari i parlamentit iranian nënvizoi se baza e mbrojtjes e Republikës Islamike të Iranit është mbështetja popullore e iranianve dhe shtoi se armiqt e vendit janë të vetëdijshëm se madhështia dhe fuqia e Republikës Islamike vjen nga marrëdhënia e ngushtë dhe e thellë mes pushtetit dhe popullit, kështu që armiqt i drejtohen luftës ekonomike dhe mediatike në përpjekje për të mbjellë përçarje midis dy boshteve të fuqishme të shtetit iranian. Mediat në gjuhën hebraike raportojnë për mungesën e koordinimit midis autoriteteve të regjimit sionist për marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe mosmarrëveshjet midis kryeministrit të përkohshëm izraelit dhe kreut të Mossadit. Mediat izraelite thonë se zyra e kryeministrit të regjimit sionist Yair Lapid u befasua nga sulmi i shefit të Mossadit David Barnea ndaj administratës së presidentit amerikan Joe Biden. Faqja e internetit Vala News tha se komentet e shefit të Mossadit për mediat shkaktuan siklet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas disa ditëve të zbutjes së tensioneve midis palëve mbi marrëveshjen bërthamore me Iranin. Kjo faqe e internetit raportoi se zyra e kryeministrit Lapid nuk u befasua nga deklaratat e Barneas për gazetarët, por ajo që ishte befasuese ishte sulmi i tij ndaj administratës amerikane. Vala News theksoi se Lapidit dhe njerëzve të tij nuk i pëlqeu kjo pjesë e fjalimit të David Barneas, e cila nuk përputhej me mesazhin që zyra e kryeministrit të regjimit sionist donte të përcillte. Kjo faqe e internetit tha gjithashtu se shefi i Mossadit është pala që ndjek linjen më ekstreme për çështjen iraniane brenda qeverisë izraelite, duke vënë në dukje se ai e bindi gjithashtu Lapidin të mbajë qëndrimin e tij, se një kthim në marrëveshjen bërthamore do të përbënte një sulm ndaj interesave izraelite. Sajti saktëson se brenda institucioneve të sigurisë dhe të ushtrisë izraelite ka shumë zëra të kundërt. Sipas gazetës The Times of Israel, shefi i Mossadit David Barnea e quajti një marrëveshje bërthamore midis Republikës Islamike të Iranit dhe fuqive botërore një katastrofë strategjike për Izraelin. Barnea shtoi se një marrëveshje e re dukej e pashmangshme në dritën e nevojave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Iranit. Gjatë ditëve të fundit janë intensifikuar veprimet e autoriteteve të regjimit sionist kundër negociatave për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit, dhe kryeministri i regjimit sionist është shprehur kundër Iranit në një konferencë për shtyp. Yair Lapid kritikoi marrëveshjen bërthamore me Iranin duke pretenduar se kushtet e saj nuk respektojnë linjat e kuqe të vetë presidentit amerikan Biden, duke thënë se kjo nuk do të ndalojë Iranin të bëhet një shtet bërthamor. Në këtë kuadër, ministri izraelit i luftës Benny Gantz përfundoi vizitën e tij të enten mbrëma në selinë e komandës qendrore në Tampa në shtetin Florida. Në kuadër të kësaj vizite të dy palët diskutuan për mjetet e bashkëpunimit operacional në sulm dhe mbrojtje në rajon, për ballë kërcënimeve të ndryshme, dhe të dyja palët theksuan se kërcënimi iranian është kërcënimi kryesor. Burimet izraelite raportuan për ndërprerjen e fluturimeve në aeroportin Ben Gurion të Tel Avivit, pasi një dron i paidentifikuar fluturoi rreth aeroportit dhe ul në pistën e tij. Sipas raportit të Palestine Al-Yom, duke cituar kanalin 12 të televizionit të regjimit sionist, një incident i pazakont ka ndodhur në aeroportin ndërkombëtar të Tel Avivit Ben Gurion mëngjesin e së shtunës. Ky rrjet informativ raportoi për këtë ngjarje pasi pas mbërritjes së një droni të vogël quadcopter në pistën e aeroportit, aeroplanit që udhëtonte drejt New Yorkut ju desh të ndryshonte itinerarin. Kanali 12 i televizionit shtetëror izraelit njoftoi gjithashtu se policia e këtij regjimi po heton dhe është në kërkim të operatorit të këtij droni që shkaktoi ndërprerjen e fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Tel Avivit Ben Gurion. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë publikoi një deklaratë të shtunën dhe theksoi: "Kjo është e gjithë diplomacia amerikane. Thelbi i diplomacisë amerikane është krijimi i një qendre tensioni." Në deklaratën e publikuar nga Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, në lidhje me këtë thuhet: "Amerika, duke nxjerrë burime dhe teknologji jetike, i përdor ato për goditje false dhe për përpjekje për të krijuar kaos dhe tensione në botë." Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë tha gjithashtu se zyrtarët amerikanë po i bëjnë presion Japonisë që të heqë kufizimet e saj ushtarake. Më herët, Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, tha se Moska është e vendosur fort ndaj parimit të barazisë sovrane të shteteve dhe po zgjeron bashkëpunimin me shumicën e vendeve të botës. Duhet theksuar se presidenti rus Vladimir Putin kishte theksuar më parë se multipolariteti në botë është i pashmangshëm. Presidenti Putin tha se Moska vlerëson aleatët e saj dhe udhëheqësit me ide të pavarura në kontinente të ndryshme të botës, të cilët nuk i përkulen hegemonizmit, por zgjedhin një rrugë të pavarur zhvillimi. Një shtetas amerikan vdiqë së fundmi në Ukrainë, kështu ka konfirmuar një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky zëdhënës ka shtuar se zyrtarët amerikan janë në kontakt me familjen dhe po ofrojnë ndihmë konsulore. "Ne ritheksojmë se qytetarët amerikan nuk duhet të udhëtojnë në Ukrainë për shkak të konfliktit aktiv të armatosur dhe arrestimit të qytetarëve amerikanë në Ukrainë nga zyrtarët e sigurisë së qeverisë ruse", tha ky zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Gjithashtu ai bëri sërish thirrje që qytetarët amerikanë duhet të largohen më njëherë nëse janë të sigurt për ta bërë këtë, duke përdorur çdo mjet. Ky është të paktën shtetasi i tretë amerikan që vdes në shtetin e Ukrainës. Stefan Zabierski u vra në muajin maj dhe veterani i Marinës Amerikane Willie Cancel u vra në muajin prill në Ukrainë, raporton kanali televiziv amerikan CNN. Ndërkohë, dy vullnetar amerikan që luftojnë për Ukrainën janë arrestuar nga separatistët e përkrahur nga Rusia në Donetsk në lindje të Ukrainës. Gjiganti rus i energjisë bërthamore Rosatom do të fillojë ndërtimin e dy reaktorëve të rinj bërthamor në Hungari javët e ardhshme, tha ministri i jashtëm i Hungarisë. Marrëveshja e arritur midis Rusisë dhe Hungarisë, që është antare e Bashkimit Evropian, në vitin 2014, synon të zgjeroj centralin bërthamor ekzistues Pax. Industria bërthamore e Rusis nuk jesh nënshtruar sankcioneve të bashkimit Europian për pushtimin e Ukrajinës. Lëvizjet për të izoluar dhe sankcionuar eksportet e saj të naftës dhe gazit nuk janë mbështetur pa kushte nga Hungaria. Vendi i centralit bërthamor ekzistues Pax në Hungari aktualisht i gjeneron 40% të furnizimit me energji elektrike të Hungarisë. Let filloj ndërtimi, shkroi ministri i jashtëm hungarez Peter Sciarto në adresën e tij zyrtare në Facebook. Me dy reaktorët shtesë, termocentrali bërthamor Pax, aktualisht i përbër nga 4 reaktorë të ndërtuar nga sovjetikët, do të shoh kapacitetin e tij më shumë se dyfish. Ky është një hap i madh, një moment historik i rëndësishëm për Hungarinë, shtoi shefi i diplomacisë hungareze. Në këtë mënyrë ne do të sigurojmë sigurinë energjetike të Hungarisë në afat të gjatë dhe do të mbrojmë hungarezët nga luatjet e egra të çmimeve të energjisë, theksoi ministri i jashtëm hungarez. Peter Sciarto shtoi se reaktorët bërthamor mund të jenë gati për shërbim deri në vitin 2030. Ky projekt i diskutueshëm prej 12.5 miliard euro financohet kryesisht nga Rusia. Në vazhdim e luftës në Ukrainë, shumë shtete të bashkimit Europian janë përpjekur të paksojnë varësinë e tyre nga furnizimet ruse të energjisë, por Hungaria e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban nuk ka përkrahur linjën e ashpër të sankcioneve të bashkimit Europian kundër Rusisë. Qindra britanik kanë protestuar para selisë tregjeve të gazit dhe energjisë elektrike në Londër për shkak të rritjes astronomike të çmimeve të energjisë. Protestuesit bërtisnin mjaft është mjaft dhe mbanin pankarta që lexonin ngrini fitimet e jo njerëzit. Rritjet e çmimeve janë astronomike, do të ketë vdekje tek të pambrojturit, të paaftët, të moshuarit, tha Baldwin, një kujdestare nga Yorkshire. Tregu i gazit dhe energjisë elektrike nuk po bën asgjë për të trajtuar problemin. Kur njerëzit të fillojnë të vdesin, nuk do të jetë asgjë më pak se vrasje nga pakujdesia e korporatave energjetike, shtoi ajo. Protesta e sotme në Londër u promovua nga lëvizja Don't Pay UK, një lëvizje bazë që e përshkruan qëllimin e saj organizimin e një greve masive të mospagesës së faturave të energjisë që fillon nga data 1 tetor. Protestuesit britanik u ankuan se rritja e çmimit të energjisë do të zhyste miliona fëmijë nën kufirin e varfërisë dhe do ta bënte jashtëzakonisht të vështirë për të moshuarit të mbijetojnë. Faturat e energjisë në Britani do të rriten me 80% në muajin tetor, paralajmëroi regulatori vendas Ofgem, duke e cilësuar këtë një krizë të thellë që duhet trajtuar me veprime urgjente dhe vendimtare të qeverisë britanike. Shefi menaxhues i Ofgem, Jonathan Brearley, u shpreh se rritja do të ketë një ndikim masiv mbi familjet në të gjithë vendin, aq më tepër kur pas kësaj parashikohet edhe një rritje tjetër në janar si reflektim i presionit të konsiderueshëm të çmimeve në tregjet e energjisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të krishterë me kokën e prerë të Imam Husejnit a.s. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i ropërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët dhe gratë, të cilët gjatë rrugës kur nuk ishin fjetur mirë dhe nuk ishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë mbi supe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alayhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi a.s. ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon nëpër rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit a.s. dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja e idealeve të Husejnit a.s. Idealet të tilla si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fen. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi nëpër zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karavani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit a.s. ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daulleve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karavani ishte gati të largohej dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi a.s. qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsinë dhe babait të tij fisnik, Husejnit a.s., dhe recitoi këto vargje: "Do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mënqur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flasë për pikëllimin dhe fatkeqësin që në ka rënë." Pran Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani ropërve të Qerbelas u vendos pran një manastiri. Një murg i devotshëm që qëndronte atje, pasi nga kutia pran manastirit, dilte një dritë fortë që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut. Thank you.
murgu i kryshterë futi kokën e Imam Huseinit alayhis salam në manastir, e lau atë kokë të bekuar me ujë trëndafili dhe e parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Huseinit alayhis salam tha: O prijes i sundimtarëve të botës, o më i nderuar i të nderuarve, unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti i ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte, të mëdhenjtë dhe të lumturit e qenieve njerëzore në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. Unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua. Ajo kokë fisnike foli dhe tha: Unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori i Qerbelas, martiri i Qerbelas, i shtypuri i Qerbelas, dhe i eturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e tij në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rrodhën nga sytë e tij, i tha: Unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësi im në ditën e gjykimit. Imam Huseini foli përsëri dhe tha: Hyrë në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Murgu me padyrim tha: Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Pastaj i tha asaj koke të ndriçuar: O Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qenë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se unë kam thënë shahadetin dhe janë konvertuar në Islam në shërbimin tënd. Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa vdiq.
Zainabun fi tufufi tunadi Ya ibna ummi sadaqta fuadi Zainabun fi tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 14 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në 6 të surës Dhariyat.
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
Për erërat që ngrehin dheun dhe shpërndajnë Për rret që bartin shiun e rënd, për anijet që lundrojnë lehtë, për ëngjët që bëjnë ndarjen e çështjeve, s'ka dyshim se ajo që u përmendet është e vërtetë, e sigurt, dhe se shpërblimi, gjykimi për vepra do të ndodhë patjetër.
Kjo sure, si disa sure të tjera të Kur'anit, fillon me disa betime. Betohen për dukurinë natyrore si rret dhe erërat që kanë shkaktuar rreshje shiu dhe rritjen e bimëve dhe pemëve. dhe zgjerimin e jetës njerëzore në pjesë të ndryshme të botës. Betohem praniet me erë që lundrojnë në ujë dhe lëvizin pasagjerë dhe mallra nga njëri vend në tjetrin. Dhe betohem për ëngjët që janë përgjegjës për shpërndarjen e ushqimit njerëzor në përbot. Pa dyshim, jeta e njeriut, kafshët dhe bimët, varen nga reshjet dhe erërat që luajnë një rol të rëndësishëm në lëvizjen e reve, rregullimin e ajrit dhe pleherimin e bimëve. Anijet gjithashtu luajnë një rol në jetën e njeriut, në fakt mënyra më e gjerë dhe më e lirë për të lëvizur mallrat dhe ngarkesat e rënda është deti. Sigurisht këto betime të Kur'anit shprehin masa dhe fuqin hyjnore në menaxhimin e punëve të njerëzve, në mënyrë që mohuesit e ringjalljes ta dinë se Zoti nuk e la fill të vetë me botën pas krijimit dhe nuk i dha fund asaj. Qëllimi që arrihet në jetën e përtejme i është premtuar njerëzimit përmes profetëve gjatë gjithë historisë. Nga këto ajete mësojmë se
betimi ndaj dukurive natyrore si ret, era dhe shiu e nxit njeriu të zbuloj ligjet e ekzistencës dhe sistemin që i drejton ato. Identifikimi këtyre fenomeneve dhe ligjeve që i rregullojnë ato është një bazë e teologjisë. Zoti e drejton këtë botë përmes elementëve material dhe jo material. Është e mahnitshme që ne u besojmë në premtimet e tij dhe asaj, por nuk besojmë në premtimin e padiskutueshëm dhe të vërtet të Zotit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 deri në 9 të surës Dhariat.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ.
Për qiellin plot rrug, ju gjendeni në një thënie kontradiktore, nga ai besimi zbrapset ai që ishte zbrapsur.
Pas betimeve në ajetet e mëparshme, në këto ajete përmendet madhështia e qiellit. Qielli ka miliarda galaktika dhe yje, dhe yjet shkëlqejnë si drita të bukura në qiellin e natës. Por mohuesit e origjinës dhe ringjalljes, pavarësisht nga plani dhe vullneti i Zotit në qiell dhe tokë, dyshojnë në shpalljen e profetëve për ta udhëhequr njerëzimin drejt për sosmërisë dhe i vënë në dyshim profetët dhe mësimet e tyre me pretekste të ndryshme. Natyrisht, ata nuk kanë një logjik të fortë dhe qëndrueshmëri mendimi, ndaj qëndrimet e tyre janë të paqëndrueshme dhe deklaratat e tyre janë kontradiktore. Nga ana tjetër, rruga e së vërtetës është një dhe ka logjik të qartë dhe standarde të shëndosha. Është e qartë se kushdo që e njeh të vërtetën dhe e shkel atë, ai ka devijuar, gjë që çon në më shumë devijime. Nga këto ajete mësojmë se
fjalët e mohuesve të ringjalljes nuk bazohen në arsye dhe logjik, prandaj fjalët e tyre janë të shpërndara dhe ndonjëherë edhe kontradiktore. Rruga e drejtë është e njëjtë, por ka edhe shumë kthesa dhe devijime. Çdo devijim, rrëshqitje dhe mëkat është shkaktari i devijimeve, rrëshqitjeve dhe mëkateve të tjera dhe vështirëson rrugën e kthimit drejt të vërtetës.
Salli ala Muhammedin.
Tani le të dëgjojmë ajetet 10 deri në ajetin 14 të surës Dhariat.
Qutilal kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun yasaluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun. Dhuku fitnetakum, hadha alladhi kuntum bihi tastajinun.
Mallkuar qofshin gënjeshtarët, ata të cilët janë të prirë pas ignorancës, në verbëri, në padituri, e pyesin, kur është dita e gjykimit, dita kur ata digje në zjarë, përjetojeni dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t'ju shpejtohet.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete, fjalët e mohuesve të kiametit, i konsiderojnë të bazuara në spekulime dhe gënjeshtra të pabaza, përdoruesit e të cilave janë të zhytur në ignorancë dhe neglizhencë dhe mendojnë se ata janë njerëz inteligjent dhe të ditur. Një nga pyetjet që mohuesit e ringjalljes u abonin shpesh profetëve dhe besimtarve, ishte se kur do të ndodhë ringjallja. Ata menduan se për shkak se besimtarët nuk e din kohën e ringjalljes, atëherë ndoshta nuk ka ringjallje. Për shembull, të mos e dish se kur ndodh një tërmet, nuk është arsye që nuk do të ndodhë tërmeti. Ata nuk do ta besojnë zjarrin e xhehenemit, derisa ta ndjejnë atë në trupat e tyre, dhe nuk do të pushojnë së talluri besimtarët me këto pyetje të gabuara. Nga këto ajete, mësojmë se
deklaratat e rreme dhe irracionale për fen, që nuk kanë bazë shkencore dhe bazohen në hamendje, janë burim largimi nga mëshira hyjnore. Nëse nuk jemi të vetëdijshëm për disa nga ngjarjet e ditës së gjykimit, nuk mund ta përdorim atë si justifikim për të dyshuar në thelbin e ringjalljes, ashtu siç një grup njerëzish me të njëjtin pretekst mohoi parimin e ringjalljes.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën prokujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të Madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i Madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Kurani i shenjt ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alaihi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjt vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e dritës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vetë Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Ehli Beiti alaihi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjt, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetuesi librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu, duke vënë dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alaihi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç me Kur'anin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana, si përfaqësore Kur'anit të shenjtë, është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana, si përfaqësore e tij, është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam, në lidhje me brendësinë e Kur'anit familjar, i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kur'ani ka një brëndësi dhe brëndësia e tij ka një brëndësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kur'anit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kur'ani është një fjalë lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zeinul Abidin alayhi salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.